Otrais jūlijas pus-11, kā iepriekš jums ziņoju, ir divi lieli notikumi, Kurzemē, viens ir Kurzemes dziesmas svētki Kuldīgā, un otrs ir Kārļa Kazāka atkal parādīšanās. Parādīšanās, tā varētu būt kā ar kalnu runu. Sveiks, Kārļi!
Čau visi!
Nu ko, tavs aplis, šī gada aplis tuvojas noslēgumam?
Jā, vēl kādi 55 km līdz Kazangai, un tad mēs finišējam.
Kur jūs šobrīd tieši atrodieties, lai cilvēki stūma?
Šobrīd mēs esam Labragā pie jūras.
Aha.
Pie jūras, un tad aidā uz iekšzemi.
Nu, labi. Nu, tu zini, kā ir Kurzemes dziesmas, tā kā riņķi apkārt visu. Jā. Nu, Kuldīgs jūs esat patāli, laikam, jā?
Nē, jau esam pamūkuši, jā.
Nu, ko, nu, tad kā vakardiena? Vakar mēs jau dabūjām Artūra bildi, kur
jā.
Jūs ar veļukiem visi kopā esat stāsti, lūdzu mums.
Oj, tā mēs vēl nekur neesam sagaidīti, mēs. Braucām uz jūrkalni, un no katra meža celiņa pēkšņi mums pievienojās pa suita sievai tautas ārpā uz velosipēdu. Un pēdējos 3 kilometrus mēs kļuvām uz vien vairāk, un mums beigās sieveda pļāpā un notiedāja plikus. Tas bija tiešām, nu, tā, ka ļoti, ļoti skaisti.
Tā, vienkārši pēc kārtas sagatavojušās, jūs pārsteigt
kādreiz kopā? Jā, tas viss bija sagatavojušās, kā tik pārsteigt.
Paklau, nu viņas parasti gatavo arī tās dziedāšanas tādas ap, nu tādas.
Nu, es jau teicu, mums ir dziedāt likus. Ko tad sabraukuši līkām kājām un tā tālāk un tā joprojām.
Vai jums tas kaut ko neierakstās gadījumā, ko?
Kaut kas tur, man liekas, šo iefilmēja un gan jau mēs kaut kur vēl padalīsimies.
Vai tā ir īstā vieta, kur viņas arī mitinās, ja viņas zinādams, ka nu, tu jāpārtvēr, ir jāpieķer?
Te jau apalsu un visas ir suitenes, un te ir laikam jurkalns suitenes, un nu, tad viņas arī kaut kā bija šos organizējuši. Nu, tas bija ļoti skaisti.
Tas ir labi, jā. Mums jau arī rādījā, ir, viņas ir apdziedājuši, un mēs to izmantojam kā ideja, kā džingli diezgan bieži. Tu arī vajag savāk izmantot, jā.
Jā.
Labi, nu un vakarā kā gāja?
Ļoti, ļoti labi. Daudz cilvēku uguns pļavā, vēja nebija vispār, un man liekas, bija ļoti, ļoti forši. Un atdāvināja ciršus, kūkas, un ko tik nevēl, un mēs esam, mums ir aizdomas, ka mūsu Kazangā kaus nost, jo visi ceļi mēs esam labi baroti.
Nu, paga, atbraucu vēl līdz Rīgai, mēs arī gribam kādu gabaliņu. Baklau, kas ir ugunspļava? Ko nozīmē ugunspļava? Tur ir kaut kas īpašs?
Jurkalnē ir vieta, ko Igo ir, man liekas, iekopis. Un, un tur ir gan skulptūriņas, gan saugriežu svinēšanas, gan estrādīti ar apgāstu laivu uz jumta, un tāda ļoti forša vieta ārā pasākumiem.
Tur tie krasti arī man šeit ir jūrkalnē īpaši,
jā? Jā, tieši tur pat uzreiz ir tavkrasts, un, protams, ka jūrā vairāk kārt sabijām, nopeldējāmies un nosmeļām spēku pēdējai dienai.
50 km vēl, kā ir vispār ar visu braukšanu? Nu, nav jau tomēr viegli tas ceļš.
Nu, nav viegli.
Ar dibeniem.
Jā, ir dibenis sāp vairāk nekā ir kas cits, un... Un brauc tikai, bet tas ir kaut kas notiek galvā sajūtās apsēt. Pilnībā atsvers ar visu.
Pie Kazangas pils. Cilvēki zina, es ceru, ka tur arī gaidīs šodien arī kāds pa ceļam. Jūs jau māja pārtvēri, ja jūs esat tādos gar pašu jūru, kur vispār cilvēki nav.
Mēs šobrīd ir pašu jūru, un tad brauksim caur apriķiem, un tad jau manīs tas vēl. Mēs jūru tur mūs ļoti pārsteidz, mēs vakar braucām caur mežu vīdu. Kaut kur pie tērandes šķiet, un pilnīgā meža vidū saimniecība, kurai izbrautām cauri, jo citu ceļu mums nebija, un saimnieks laipni atvēra vārtus un izlaida cauri. Un vakarā skatrīs, kur bijuši, kur nes, no tās pašas saimniecības cilvēkā, tad mums tīršas. Uz jūrkalni. Nu, tā kā forši piedzīvojumi.
Nu, tev ir jau izveidojies kaut kāds kop priekšstats, ja tu viņu vēl audzēsi un vēl sijāsi un...
Nu, noteikti jau, ka viņš
tabletēs.
Nedēļu gaitā, gada laikā vēl mainīsies, bet tā pirmā sajūta ļoti, ļoti labi. Ļoti. tāda ļoti bagāta pilnas trauciens ar visu, ar cilvēku bagātību, ar, ar dabas bagātību, un jūrām un, un visu pārējo ezariem. Un, lai, visu jau nevar tā uzreiz, lai sasēžās vēl.
Saki, kā, kā tev ir? Man mēs būtu tā, ka ir kaut kāds vietas, kas man ir īpaši mīļas, un es noteikti gribētu vēl un vēl, bet citkārt atkal tā dzīve ir tik īsta, ka noteikti ir jāpārbauda vēl, jo noteikti vēl ir kāds pilnīgi nepārbaudīts. Vai tu paredzi, ka varētu vēl atgriezties kādā braucienā, kādu īpašu, varbūt kaut ko īpašu aizbraukt, tur nevis visas 8 vai 9 dienas, bet vienkārši atsevišķi kādu tikšanos koncertu?
Te gandrīz ir tā, ka katrā vietā, kur mēs bijām, var atgriezties, un, un ne, nevis gandrīz, bet tiešām viennozīmīgi, jo katra pilnīgi citādāk ar tādiem cilvēkiem, citādas sajūtas. Man pat tālu grūti pateikt, man, man drīzāk tiešām vēl palika tas, ka es zinu, ka vēl tur bija blakus ceļiņš, un tur arī vēl noteikti kaut kas bija, kas vēl ir, ir un ir, kur braukt.
Un, un zini, ir vēl viena sajūta, ko, ko domājat par jūsu braucienu, kas manāk prātā, tāda, nu, galīgi infantīli, romantiska par, atceries par mazo princi un par lapsu, par to, ka aizbraucot tur jūs maz bišķi, viņi sakā pieradiniet, it kā dodiet viņiem kaut ko vairāk, vai nav tā, ka paliek cik, mazliet tāda sajūta, ka vēlns, nu, jāaizbrauc vēlreiz kaut atsevišķi, nu, mēs viņam solījām, mēs esam klāt, un viņi ir pelnījuši, lai vēl tur kāds būtu.
Es kā man jau gribētu atsiet, ka, ka mēs aizbraucam, esam, nu, satiekamies un vienkārši sajūtamies dzīvāk. Lai tā dzīvākā sajūta paliek visur.
Jūs
tas, tas, man liekas, ir tas gan pašiem, gan, gan, gan tiem, kas ir atnākuši parunāties. Un man liekas, ka tas būtu tas lielākais iegūms.
Nu, labi. Labprāt, gribētu redzēt arī jūs visus pēc, pēc atgriešanās, kāda, kāda Karina, kāds Artūrs un kāda vispārī Kroičs un visi uz, uzņēmušies.
Aiziesim ciemos.
To varētu paklāt, jā, to varētu.
Es nezinu,
mums pat pirmdien no rīta, ja pirmdien par agru būs.
Pirmdien būs par raku, man liekas, tur vēl būs kājas vadīja kaut kur uzkanas.
Nu jā, ja mums tieši pirmdien ir pie Freda brīva intervijas vieta, nu tad kāds ceturni ir piekdien.
Jā, izdomāsim.
Labi, kādi paldies, lai, lai paldies, pēdējā paldies, diena jums paldies. Tad izsmeļiet visu kārtīgi, izspiežat no, no šīm sajūtām.
Jā, paldies, un paldies Rāžiņam, ka, ka painformējāt cilvēku, ka varējām plašā lokā satikties.
Nu jā, paldies, ka jūs devāt tādu iespēju painformēt. Labi, sveicinu tur visus, jā.
Jā, labi.
Paldies. Atā. Lūk, Kārlis Kazāks savā pēdējā posmā, pēdējā ciklā šovakar pie Kazdangas pilsvakarā. Parasti laikam tas notiek ap kādiem 7-8 vakarā, tā ka visi tie, kas ir Kazdangas pils tūmā, droši arī doties, jo, nu, ja vēl paņemsiet līdz ķiršs, redziet, viņa ēd no rokas, ēd ķiršs un, un, un droši vien vēl kaut ko. Kas, kas nu ir jau, jau gatavs ienācies un gūsēt arī lielu baudu, kaut, kaut emocijas no visu šī velo muzikantu bariņa. To es novēlu jums un novēlu arī muzikantiem. To tās pašas emocijas.